Gulshan opa, yaxshimisiz? Yigitlar katta bo'lyaptimi endi?
Rahmat, Allohga shukur, yaxshi, rahmat.
Buxoroda ham 3 ta bola tug'ilibdi-da. Endi bu 3 ta tuqqaniga Shavkat, Miromon, yana nima, Mirziyo deb qo'yibdi.
Yo'q. Nima balo hozir? Prezident, qaysi prezident bo'lsa shuni nomini qo'y. Endi bizga-ku 4 ta tug'ilganiga prezidentimiz Gulnora Karimani joyida tug'ildi, Sanpeda. Qiz bo'yicha surishtirib, haqiqatdanga bor narsa yo'qmi deb odamlarni jo'natib, ikkitasiga o'zini nomi bilan tug'di deb qo'ydik nomini, ikkitasiga men qo'yaman deb shunaqa deb qo'ydi, Islom Karim deb. Endi bilmadim, u Shavkat Mirzayev qo'ygan bo'lsa, mayli umri uzoq bo'lsin, umr bilan bergan bo'lsin. O'zi Toyir Zoir qo'yish kerak. Egizaklarida mana masalan, yoki Hasan Husandan keyin Hasancha Husancha qo'yiladi. Ammo u narsani qo'ymadi, chunki bular ertak katta kishi bo'ladi, erkak kishi bo'ladi. Akalariki Hasan Husan bo'lsa, ukalariki chacha bo'lmaydi, bu ham qari bo'ladi. Shunda yo'q, bu narsa menga to'g'ri kelmadi. Nima qo'ysa, tilimga shu narsa keldi, qo'ydi.
Farzandlaringizni Islom Karim, Hasan Husan qo'yganingizda e'tibor katta bo'lganda rahbariyatdan.
Chunki birinchidan Alloh payg'ambarimizni valayhissalomni nomini qo'yish kerak. Mana ular ham farzandlari egizak tug'ganiga ayollari Hasan Husan qo'yilgan. Bu Hasan Husan boshida shu payg'ambarimizni anaqalariniki bo'lgan. Shu o'zi egizak tug'gandan keyin shu narsani birinchidan o'zini nomini qo'yish kerak. Keyin u yog'ida nimadir qo'ysangiz, u sizning ixtiyoringiz. Masalan, Toyir Zoir qo'yasizmi? Masalan, Islom Karimmi? Masalan, boshqa narsami? Albatta qo'yasiz-ku. U o'zingiz nomingiz. Lekin sihat boshida tug'ilgan Hasan Husanni qo'ymasangiz, bu bolalarga og'ir bo'ladi bu qolgan ism. Boshqa isimlarda, mana masalan, o'zini ismini qo'ymasangiz, boshqa ism qo'ysangiz og'irlik qiladi bu bolalarga. Men shunaqa deb o'ylayman. Menimcha yana bilmadim.
Nimaga endi Hasan Husandan keyin aynan Islom Karimni tanlagandingiz?
Aytayapman-ku, meni tilimga shu narsa keldi. Chunki intervyu olyapti. Intervyu olgandan keyin kelib shu narsani so'ragandan keyin men dedim, Islom Hasan Husan o'zini ismini qo'ydim dedim. U yoqda Islom Karim qo'ydim. Chunki men mana shu prezidentimizga o'xshab xalqimni, mana yurtimni himoya qiladigan shunaqa farzand bo'lib yetishsin, dodamga o'xshab yursin, shular izidan borsin deb mana shu ismni qo'ydim. Shu ismni tanladim. Bu dodamning nomi, bu dodamdan qolgan ism yodgorlik bo'lib qoldi bizga. Bir umr bu esimizdan chiqmaydigan narsa. Bir umr esimizda turadigan. Ertaga yana bolalarim katta bo'lsa, shu narsani so'rasa, men xuddi shu narsani aytaman. Chunki bu men sizga, sizlarga mana shu odam ismini qo'yganim sababi yodgor. Chunki bu odamdan biz ko'p yaxshilik ko'rdik. Xudoga shukr, Allohga behatlar shukrlar bo'lsin. Men Alloh menga shu egizaklari bergani uchun prezidentimiz mana 3 xonadon berdilar, dvaynashka kalaskalar berdilar. Keyin bu yog'iga mana 5 yillar yordam qildi, bola pulilar. Shu Islom Karim dodamizdan qolgan shular deyman. Shu masalan, mana shu narsalari shularga biz xat yozib, shu narsalari biz ularga ariza yozdik. O'sha orqali bu hokimiyatimiz mana bu anaqalarimiz yordam qildi. Shu menga shu yodgorlik.
Hozir mana bolalar 3 yoshdan oshgandir-a?
3 yosh va 8 oylik.
Qiynalmayapsizmi endi? Bog'cha bor, bu yog'iga endi maktablar bor.
Endi xudo xolasa, hamma o'zini rizqi nasibasi bilan tug'iladi degandek bog'chamizni tekin qilib berganlar. Endi bu yoqda maktabga xudo xolasa, qo'limizdan kelgancha yordam bo'ladi. Endi qo'limizdan kelgancha harakat qilaman. Tanamda jonim boricha bolalarimni o'qitib, oliy ma'lumotli qilib bir kasb ushlaydigan qilaman endi. Xudo xolasa,
bo'ladi. Hozir ham endi prezident qazo qilib ketdilar, yordamlar to'xtamayaptimi?
Yo'q, to'xtatilgan hammasi. To'xtatilgan. Prezidentimiz qazo qilganlardan keyin mana bolalar tugadi. Yana mana yordamlari tugadi. Boshqacha yo boshqa narsa yordam qilmayapti. Lekin rahmat, hozircha bog'chalari tekin. Endi 3 yosh bo'ldi, ishga kiring dedi. Men ishga kira olmayman dedim. Chunki mana bolalarim kichkina dedi. Mana bolalarim oylikka chidolmaydi. Chunki o'zim mana xo'jayinim oylikka vaqtida berilmaganlari uchun bolalarim ochlikdan, to'g'risi ochlikdan bansaga ham yotib chiqdik. Men aytdim, bozorga chiqardim. Oldin Yangobodda ish qilardim, bozor qilardim. Hozir ham shu ishimni tanlaganman. Chunki mana bolalarim, mana ishga kiring dedi. Bog'chalari tekin anaqa pulli bo'ladi. Uch 3 yoshdan oshdi dedi. Men aytdimki, men chiqadiganga chiqaman dedim. Rost yordam bermaysizlar dedim. Bog'chalari dedi, men qurbim yetmaydi. Har bittasida 100 mingdan 400 ming to'lashdi. Mani pulim yo'q dedim. O'zi dedim, oylik hafta oyida dedim, bir berilsa dedim. Yo kun kelgan shu vaqtiga berilmasdan dedim, vaqtidan cho'zib berishadi dedim. Men dedim, oylikka chidolmayman. Ishlamayman dedim. Mani qiladigan ishim bor deb. Shunaqa deb mahalla komitetiga shu gaplarni aytganman.